Tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég veit að ef ég byrja á því að fullyrða að ég ætla ekki að hafa langa ræðu og þá fyrst verður hún löng, þannig að ég ætla að sleppa því að fullyrða það. En tjá þá ósk mína, sjáum til hvernig skapin fer með þá fyrir ætlan. Ég hélt hérna ræðu á sínum tíma og þar senast á kjörtímabili til stuðnings málun eins og að leita út þá var þá reynda lagt fram af háttvirtum 9. þingmanni Suðurkjördæmis Vilhjálmi Árnasyni. Ég flutti þessa ræðu til stuðnings málinu og eftir það tók til máls þá verandi háttvirtum þingmaður Össur Skarphéðinsson sagðist hafa verið hlynntur málinu áður en hann heyrði ræðu mína en hann honum heiðlega snúist hugur. Og ástæðan fyrir því er svo að ég tel og fullir reyndar bara að áfengi sé dóp og sé ekkert minna dóp heldur en annað dóp sem verð kallað dóp í samfélaginu. Ég veit ekki hvað það er sem á að vera svo heilagt við áfengi að það gerir það einhverju minna fíknefni eða minna vímöfni heldur en segjum kókain eða hass eða amfetamín að hvað eina. Hvað er það nákvæmlega sem áfengi gerir ekki? Veldur það ekki líkamlegu tjóni? Veldur það ekki andlegu tjóni? Veldur það ekki fíkn? Veldur það ekki dauða? Hvað er það sem á að gera áfengi svona óttalega merkjöld? Jú, það er menningarleg staða þess einvörðungu. Það er það eina sem aðskilur áfengi frá ólöglegum vímöfnunum er menningarleg staða þess, söguleg staða þess, ekki áhrifin eða skaðsemin. Nema þá að áhrif milli vímöfna eru alveg misjöfn. Kannabisefni hafa alltaf verið áhrif heldur en amfetamín, sem hefur alltaf verið áhrif heldur en heróin, sem hefur alltaf verið áhrif heldur en kókaín, sem vissulega hefur alltaf öðruvísi áhrif heldur en áfengi. Það er bara eðli flórunar sem er að finna í efnafræðinni. Og fólk hefur nú lengi reynt að setja áfengi á einhvern annan stall og tala jafnvel áfengi og vímöfni, sem að mér finnst stórfurðulegt, vegna þetta er vímöfni. Þetta vímu og þetta veldur fík. Alla það. Það var nú ekki það sem ég ætla að hérna að ragna hér yfir þingheimi, bara fyrst mikilvægt að minna á það út af samhenginu við frelsi sem ég ætla að fara aðeins að úti á eftir. Ég ætla að spara það á þessum tíupunkti og útskýra nákvæmlega hvers vegna ég er hlyntur málunni efnislega, belongar aðeins meira að útskýra hvers vegna mér er sama það. Mér er ekki alveg nákvæmlega sama það, en mér er svona í meginatriðum sama það. Það er mér algjörlega meina lausu að það fari ekki í gegn. Og sömulegis algjörlega meinalaus að það færi í gegn. En ég myndi greiða með því atkvæði. Ég myndi ekki hafa fyrir því að skrifa, ég myndi ekki hafa fyrir því að vera meðflutningsmaður á því. En jú, ég skal líta á grænatakkan, ég skal greiða atkvæði með því. En mér finnst ég raun og veru kannski ágætt að byrja á rökum sem eru oft nefnd gegn þessu máli, sem er það að ATFR veitir svo góða þjónust þá sér lægst á landsbyggðinni. Og mér finnst sú röksemd í raun og veru kristallast svolítið vel hversu skrítið þetta fyrirkomulag er. Hvernig í ósköpunum var það að hlutverki ríkisins að tryggja gott úrval af dópi? Bara fyrirgefið, á hvaða fundið var þetta ákveð? Það væri rosalega mikilvægt að á landsbyðinni eða hvar sem er að þá væri rosalega mikið úrval af þessu frábæra dópi sem yfir áfengi. Þetta bara fáránleg pæling. Að ríkið beri þá skildu eða hafi það hlutverk að tryggja úrval af einhverju vímöfni, hvort sem það er áfengið eitthvað annað. Ég skil ekki rökin. Hef heyrt það oft og mikið rætt hérna. En ég skil eiginlega minna og minna því meira sér í pæliðin. Og þá venjulega dregið þá álutun að sé að ræða bull. En ástæðan fyrir því að mér er svona í meinatriðum samvendamál er þegar fólk fer að tala það í samhengi við frelsi. Íslendingar upp til hópa telja sig ægilega frjálslynda og Ísland á að vera ægilega frjálslynd land og ég er bara hjartanlega ósammála því. Ísland hefur aldrei verið frjálslynd land, aldrei nokkuð tíma, skánar með aldrinum eins og margt annað, en við vorum að afnema bann við guðlasti fyrir 2015. Klám er ennþá bannað á Íslandi. Ég veit að það er tabú umræðefni, en það er nær einstæmi í vestrænum lýðræðisríkjum svo kölluðum. Það er umræði sem að ég held reynda bara að allting Ísland sé bara ekki alveg nógu fullorðið til þess að ræða almennilega. Það er ekki án upprópana og blamöringa. Við ressum fólki fyrir vörslu á vímöfnum, sjúku fólki refsum því fyrir það að vera með vímöfni á sér þótt að sé algjörlega augljóst að einkaneyslu sé að ræða. Jafnvel þótt að sé algjörlega ljóst að viðkomandi þurfa því að halda til að upplifa ekki vítiskvalir af frákvörfum á frjálslynda Íslandi. Það 6 ára fangelsisrammi við því að brugga bjór heima hjá sér til einkaneyslu og eina vörninn sú að þeim lögum sé almennt ekki framfyllt. Vel að minnst, við kýrðum þetta lögum fram frumvarp að mínu frumkvæði með að breyta þeirri dellu vegna þeirra áhrifa sem það hefur á réttar og öryggi borgaranna. Það þarf ekki nema einn lögreglustjóra einhvers staðar í vonduskapi sem ákveður að byrja framfylgja þessum lögum, þá bara réttar og öryggi fullt af fólki komið í algjört uppnám vegna þess að við erum með lög sem skerða frelsi. Viðskiptafrelsi mikilvægt, ekki bara vegna þess að fólk vill græða peninga. Það bara mikilvægt vegna þess að fjárhagsleg samskipti eru hluti af hinu mannlega ástandi og bara góðu samfélagi. En það sem að vekur alltaf ákveðin pirring hjá mér hér í íslenskri umræðu frelsi hversu neðarlega listan einstaklingsfrelsið fer. Viðskiptafrelsið alltaf í efsta sæti. Þegar kemur að því að hætta að banna einstaklingum að gera eitthvað í sínu eigin enga lífi þá allt í hennu hafa íslenski stjórnmálamenn og reyndar íslendingar almennt engan sérstakan áhuga frelsinu sínst aðalegum það geta selt eitthvað á græð pening ekki það geta hagað enga lífi sínu eftir eigin höfði aðeins að eiga á hættu refsingu mjög grimmað refsingu í þessum tilfellum eins og við heimabruki til dæmis og það það sem fyrir tögana með þetta mál ef við ætlum að auka einstaklingsfrelsi þá þetta ekki máli til þess þá byrjum við á því að hætta að segja fólki hvað það megi heita. Byrjum bara þar. Ég auglýsi aftur eftir þeim fundi á hvað fundi það var ákveðið og eintalega hér inn einhvern tíman í snemma á 20. öldinni eins og mörgunur vitleysan. En nafn okkar fáum ekki einu sinni í friði. Sem fullorðið fólk, ég ekki að tala börn, ég að tala fullorðið fólk sem tekur meðvita ákvörðum að breyta sínu eigin nafni. Nei, það má ekki vegna þess að öllum öðrum finnst að það eigi að vera einhvern öðruvísi heldur en einstaklingum sem ber nafnið sjálfur. Og svo tölum við hér frelsi. Virðulegi forseti, ég verð bara pirraður við að segja þessa hluti upphátt. Mér finnst þetta svo mikil hræsni. Ég held að ég láti þetta duga í bíli. Það bara eitt eftir á dagskrá í þessar ræðu og það spurningin hvað nefndi þetta ég að fara í. Klassískum ræða. Og það verið stungið upp á efnars og viðskipta nefnda að frumæranda málsins, fyrsta flutningsmanni þar að segja, og velferðarnefnd af öðrum. Og mér finnst alveg málefnalega rök fyrir báðum nefndum en það til önnur nefnd sem fer með dómsmál. Hún heitir allsherjar- og menntamálanefnd og þess vegna legg ég til að hún fær í hana. Ekki formlega samt, en ég nenni ekki atkvæðagreiðslu en það er eiginlega líka saman.
Tveir háttvirtir